Петра Шапти.
La microfon Alexandru Eftode
și Ileana Ciurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Igor Dodon conduce detașat într-un sondaj proaspăt despre politicienii preferați de alegători la șefia statului.
Parlamentul a mai făcut un pas pentru confirmarea noilor membri ai Comisiei Electorale Centrale.
În Ucraina, certurile între blocul Poroșenko și Frontul Popular amână remanierea guvernamentală.
Mai ascultați rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică, intitulată Demisia coreografului Johann Coborg de la Opera Națională București și reflexele șovine românești.
La început, buletinul de știri.
Comisia juridică a aprobat lista celor 8 noi membri ai Comisiei Electorale Centrale prezentată în marți. Al noua membru CEC urmează să fie numit de președintele țării, iar Parlamentul are la dispoziție o lună până la 15 mai pentru aprobarea noii componențe a Comisiei, care va organiza și alegerile prezidențiale programate pentru 30 octombrie. Comisia juridică a aprobat și modificările la codul electoral ca urmare a deciziei Curții Constituționale de a se reveni la alegerea directă a președintelui țării, relatează IPN. Scrutinul este programat pentru 30 octombrie. Candidații la funcția de președinte vor trebui să adune 15.000 de semnături. Pragul de participare pentru validarea votului a fost coborât la o treime din cei înscriși pe listele electorale, iar data desfășurării alegerilor prezidențiale se stabilește la cel târziu 30 de zile de la expirarea mandatului președintelui în funcție. Igor Dodon și Maia Sandu sunt favoriți în cursa prezidențială în perspectiva alegerilor din 30 octombrie, arată ultimul studiu realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor. Acela studiu arată că Partidul Liberal și PLDM nu ar mai intra în Parlament dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri generale, iar în topul preferințelor se află Partidul Socialiștilor, dar numai cu 17,9% din voturi. Prima reuniune din 2014 a Consiliului NATO-Rusia va avea loc pe 20 aprilie la sediul Alianței de la Bruxelles. Potrivit purtătoare de cuvânt NATO, vor fi discutate criza din estul Ucrainei, aplicarea acordului de pace de la Minsk, dar și manevrele militare NATO și ale Rusiei din ultimele luni. Reuniunile Consiliului au fost suspendate de NATO în iunie 2014 ca urmare a anexării de către Rusia a peninsulei Crimeea. La Idomeni, la granița Greciei cu Macedonia, au avut loc noi incidente violente, poliția macedoneană recurgând la gaze lacrimogene pentru a dispersa circa 100 de migranți care încercau să pătrundă cu forța Macedonia în drum spre Germania sau alte țări din nordul Uniunii Europene. În același punct de graniță au mai avut loc incidente violente cu două zile în urmă. Cel puțin 260 de migranți au fost răniți duminică după ce poliția macedoneană a recurs la gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene. Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker și premierul Turciei Ahmet Davutoğlu se vor întâlni săptămâna viitoare la Strasbourg pentru a discuta despre aplicarea acordului privind migrația încheiat între Bruxelles și Ankara. La începutul lunii, în baza acestui acord, au fost returnați în Turcia primii migranți sosiți ilegal în Europa, în primul rând în Grecia. Țările Uniunii Europene s-au angajat să preia însă refugiați direct din Turcia, care va primi totodată ajutoare de miliarde de euro pentru a face față sutelor de mii de refugiați care se află deja în Turcia. Și în Ucraina se prelungesc negocierile privind formarea unui nou guvern după ce duminică premierul Arseniy Yatsenyuk și-a anunțat intenția de a demisiona. Se așteaptă ca votul Parlamentului să aibă loc joi.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un sondaj de opinie proaspăt sugerează că liderul socialiștilor Igor Dodon conduce în preferințele electoratului pentru funcția de președinte. Potrivit cercetării Asociației Sociologilor și Demografilor, Dodon este urmat la mare distanță de fosta ministra educației Maia Sandu și liderul platformei DA, Andrei Năstase. Primarul de la Bălți, Renato Usatăi, apare și el pe primele poziții în acest clasament, chiar dacă legea interzice să candideze fiind prea tânăr. Mai multe despre sondajul publicat cu mai mult de jumătate de an înainte de așteptatele alegeri aflăm de la Ala Ceapai.
Proaspătul sondaj arată ca și multe alte recente că pe stânga eșichierului politic, fruntașul socialiștilor pare să conducă detașat. Cei mai mulți dintre respondenți spun că l-ar vota pe Igor Dodon la funcția supremă în stat și atunci când îi se dă o listă de personalități, dar și când sunt rugați să numească ei candidații. Printre primii cinci apare în acest sondaj și liderul unui alt partid de stânga, cel al comuniștilor Vladimir Voronin, care declara recent că ar putea să candideze. Numai că diferența de scor e prea mare între liderul socialiștilor și cel al comuniștilor. Singurul oponent al lui Dodon pe segmentul pro-estic ar fi, potrivit sondajului, liderul formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatăi. Întrucât nu poate participa în cursă pentru că nu are vârsta necesară, Usatăi a anunțat anterior că îi pregătește liderului socialiștilor un contracandidat pe măsură. Sondajul sugerează că dacă alegerile prezidențiale ar avea loc duminica viitoare, lupta în turul 2 s-ar da între socialistul Igor Dodon și fosta ministra educației Maia Sandu, care își edifică Partidul Acțiune și Solidaritate. Pe dreapta eșichierului politic, Maia Sandu, care intenționează să candideze, se află într-un ușor avantaj față de Andrei Năstase, candidatul desemnat al Partidului Platforma Demnitate și Adevăr. Segmentul de dreapta pro-vestic pare a fi mai aglomerat. Pe primele poziții apar în sondaj, între alții, Iurie Leancă, Igor Boțan, Alexandru Tănase, dar și Marian Lupu, singurul reprezentant al partidelor de la guvernare. Autorii sondajului, fruntașii Asociației Sociologilor și Demografilor, Victor Mocanu și Andrei Dumbrăveanu, spun că deocamdată concluziile sunt premature.
Aceasta este situația la data de 13 aprilie. Nu știm ce va fi în viitor, cum va evolua evenimente. Aici depinde cum își vor desfășura ei campania electorală. Ce mesaj vor veni ei din fața populației.
Cine va candida, da. Pentru că pot să apară alte figuri.
Potrivit sondajului, aproape 72% dintre respondenți spun că vor alegeri anticipate în acest an. Un eventual scrutin anticipat ar aduce în Parlament 6 formațiuni, 5 dintre care reprezentând opoziția parlamentară, PSRM și PCRM, și cea extraparlamentară, formațiunile conduse de Andrei Năstase, Maia Sandu și Renato Usatăi. Din actuala majoritate parlamentară, ar putea accede doar Partidul Democrat. Guvernarea de acum este taxată pentru că a dezamăgit cetățenii, spune Andrei Dumbrăveanu.
Deci tovarășii guvernanți ar trebui să asculte ce spune lumea, să le asigure condiții ca să trăiască, dacă vrem să zicem că suntem țară.
Dezamăgirea este reflectată în răspunsurile din blocul social al sondajului. Marea majoritate a respondenților spun că nu văd rezultatul reformelor promise, că trăiesc mai rău decât acum 25 de ani și că privesc în viitor cu pesimism. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Parlamentară Juridică a aprobat candidații Parlamentului pentru o nouă componență a Comisiei Electorale Centrale, care va organiza și alegerile prezidențiale directe din 30 octombrie. Puterea și opoziția și-au împărțit cei 8 membri ai Comisiei, din totalul de 9, ultimul urmând să fie numit de șeful statului. Iar aprobarea lor în plenul Parlamentului este așteptată în curând. Liliana Barbăroș a încercat să ghicească cum poate fi tranșat postul de președinte al Comisiei Electorale Centrale.
Formula politică prin care 8 din 9 membri sunt avansați în comisie de partidele parlamentare după principiul proporționalității și unul de către președinția face practic imposibilă ascensiunea unui reprezentant al opoziției în fruntea comisiei. Opoziția constituită acum din 3 partide, PSRM, PLDM și PCRM, a primit dreptul să numească doar 3 membri în CEC, față de 5 care vor reprezenta majoritatea. Probabilitatea că o astfel de componență va vota un președinte reprezentând opoziția este aproape nulă și s-ar putea mări doar în baza unei înțelegeri mutuale între forțele politice parlamentare. Deputatul socialist Vasile Bolea neagă că o astfel de înțelegere s-ar afla în discuțiile dintre putere și opoziție și se declară sceptic că aceasta ar putea exista în viitor.
Și în cazul respectiv, odată ce puterea are majoritatea, este reprezentată de majoritate de 5 membri, cel puțin de 9, eu cred că își vor desemna președintele. Trebuia opoziția să desemneze 4 candidați și guvernarea tot 4 candidați. Reieșind din faptul că președintele țării tot este exponentul majorității. Respectiv, deja plină componentă CEC-ului, de 9 membri, trebuie să aibă majoritatea parlamentară sau guvernare 5 membri și opoziției se revină 4 membri. Și atunci s-ar respecta și principiul proporționalității și celălalt principii de bună guvernare și autoadministrare a Comisiei Electorale Centrale.
Printre cei aprobați astăzi de Comisia de Profil figurează în schimb un candidat al democraților numit nu demult și în fruntea Agenției de Protecție a Datelor cu caracter personal, dar și un candidat al socialiștilor care este frate al unui deputat din fracțiunea parlamentară a acestui partid. Mai multe organizații neguvernamentale în frunte cu Asociația Promolex au criticat într-o declarație lipsa de transparență ce însoțește procesul de reformatare a CEC și au optat pentru o formulă tehnocrată bazată pe concurs, care ar minimaliza probabilitatea ca membrii CEC să favorizeze pe perioada mandatului formațiunile politice ce îi avansează acum în funcții. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cine și cum poate trage foloase de pe urma sentimentului de injustiție din societate, cauzat între altele de furtul miliardului? Este tema comentariului săptămânal al scriitorului Vitalie Ciobanu.
Oamenii din Moldova s-au obișnuit să rabde, să îndure nevoi și privațiuni de tot felul, dar nimic nu i-a doborât mai avan, nimic nu le-a ruinat rezistența morală decât injustiția pe care o văd și o constată zilnic în viața lor. Tocmai de aceea, pledoariile intelectualelor pentru valori europene, democrație, spirit românesc, integrare euroatlantică și așa mai departe, s-au lovit tot mai mult, odată cu trecerea anilor, de un scepticism funciar, de reticența oamenilor din popor cu care purtam aceste discuții. Și cum să fie altfel dacă lui, cetățeanului, îi se cere să fie cu minte, să-și strângă cureaua, să respecte legile, pe când conducătorii sunt primii care le încalcă și profită de lipsa unei justiții adevărate și echitabile. Omul nostru știe că s-a furat $1 miliard din Moldova, s-a furat din puținii lui bani, iar hoții stau cocoțați în fotolii importante, poartă țoale scumpe și își plimbă odraslele în limuzine luxoase. Și tot acești șefi de partide și oligarhi omnipotenți nu fac nimic ca să-i găsească pe răufăcători, ba încă au trecut jaful pe spinarea contribuabililor. Mai nou, exponenții puterii și ai justiției aservite de la noi îi probozesc pe diplomații occidentali de la Chișinău. Mă refer la Pirca Tapiola, șeful delegației Comisiei Europene, și la James Petit, ambasadorul Statelor Unite, pentru că îndrăznesc să comenteze critic destituirile politice și abuzurile săvârșite în sălile de tribunal din Moldova, ca și lipsa reformelor în justiție. O altă fațetă a sfidării și a nedreptății strigătoare la cer o reprezintă dosarul 7 aprilie 2009. Am contabilizat deja a 7-a aniversare a celor dramatice evenimente și constatăm că torționarii, cei care au instrumentat anchetele atroce din penitenciare, sunt azi bine mersi și chiar promovați în funcții mai înalte decât cele deținute atunci. Imoralitatea vieții politice, crimele neelucidate, delapidările monstruoase din avutul public, produc și întrețin o stare de revoltă difuză, o mânie fără orizont, care este speculată și capitalizată de falși izbăvitori, de aventurieri de felul primarului de Bălți, Renato Usatăi, care promite judecăți sumare și eficiente asupra bandiților. Creșterea adeziunilor prorusești se datorează inclusiv unui sentiment profund de injustiție. Tragedia acestor oameni este că văd în Stalin sau în Vladimir Putin o soluție, iar integrarea europeană o asociază cu haosul, nedreptatea, sărăcia, demagogia. În epoca interbelică, să ne amintim, lăcomia și corupția din partidele tradiționale au alimentat tentația populistă pentru extrema dreaptă, care a proclamat puritatea originilor și întoarcerea la valorile ortodoxe, în numele cărora nu a ezitat să comită crime. Azi, spiritele mai paseiste de la noi caută salvarea în trecutul medieval, invocând numele tutelare ale despotismului românesc. Astfel, într-un sondaj din România, efectuat în februarie 2016, la întrebarea pe cine dintre liderii istorici l-ați vota președinte, majoritatea respondenților l-au numit pe Vlad Țepeș. Nu mă îndoiesc că dacă ar candida la alegerile prezidențiale din octombrie, Vlad Țepeș ar obține un rezultat foarte bun, poate chiar victoria din primul tur. Dincolo de reveriile noastre eminesciene, cele din scrisoarea a treia, o asemenea stare de spirit vorbește despre imaturitatea conștiinței publice, dar și mai ales despre un dezastru instituțional. Totuși, în România, lucrurile s-au urnit. DNA poartă o bătălie crâncenă împotriva corupției la nivel înalt. Pe când în Moldova, suntem nu la faza primului milion furat, de care e preferabil să nu fii întrebat. Suntem la primul miliard furat, pe care nimeni nu-l caută. Dreptatea e la fundul mării, spune moldoveanu, și resemnarea sa fatalistă o amână pe un termen indefinit. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre ultimele evoluții în criza guvernamentală din Ucraina. Mai ascultați rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. În episodul de astăzi, consacrat reformelor din sistemul energetic, aflați cum luptă pensionarul Tudor Strogoteanu pentru independența sa energetică de stat.
În 2003 a decis să se debranșeze de la sistemul centralizat de termoficare și să-și instaleze o centrală termică autonomă, pe gaze naturale. Totuși, până în 2011 a achitat 5% din volumul de energie termică consumat de blocul său.
La 5% am achitat, 10% am achitat, cum au trecut la 20%, eu gata, nu le achit.
Sursa nemulțumirii sunt cele 4 țevi verticale care trec prin apartamentul său și pe care nu le poate scoate pentru că astfel ar tăia și căldura livrată vecinilor de furnizorul central al municipiului Chișinău.
Eu am scris cerere pentru a-mi revizui plata, ori procentul de plată, să-mi treacă la norma vechi, să-mi facă recalcul și mi-a venit refuz.
Iar omul s-a pomenit că are de achitat factura pentru gazele naturale și această factură de la termoelectrica. Și atunci se întreabă, unde mai face el economie de bani? Or, anume asta a fost motivația când a ales să renunță la serviciile furnizorului principal.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În Ucraina, certurile din cauza funcțiilor au amânat un vot în Parlament pentru remanierea guvernului, dar negocierile între Frontul Popular al premierului demisionar Arseniu Iațăniuc și blocul Poroșenko al șefului statului continuă. Ucraina are nevoie de un nou guvern pentru a debloca ajutoare occidentale vitale. Diana Răileanu rezumă ultimele evoluții din negocierile de la Kiev.
După ce premierul Arseniu Iațăniuc și-a anunțat decizia de a demisiona, partidul condus de președintele Petro Poroșenko l-a nominalizat la funcția de prim-ministru pe actualul speaker al Parlamentului de la Kiev, Volodymyr Groisman. Chiar dacă nominalizarea sa nu a fost una surprinzătoare, discuții în contradictoriu privind componența viitorului cabinet de miniștri au amânat votul pentru un nou guvern. Presa de la Kiev a relatat că Groisman a avut obiecții față de candidații propuși de Frontul Popular al premierului demisionar Arseniu Iațăniuc pentru Ministerele Energeticii, Economiei și Sănătății. În dimineața acestei zile, Volodymyr Groisman a anunțat pe pagina sa de Facebook că este gata să preia conducerea guvernului ucrainean, adăugând că au fost depășite neînțelegerile.
Я хочу підкреслити, що цей уряд, якщо він буде сформований, він буде абсолютно не сприймати будь-якої корупції.
Viitorul cabinet de miniștri a dat asigurări Groisman în postarea video, nu va tolera corupția și va continua reformele necesare pentru stabilizarea situației în țară. Negocierile privind formarea viitorului cabinet este urmărit cu atenție de partenerii occidentali ai Kievului. Marți, un reprezentant al Ministerului de Finanțe de la Washington a declarat că oricare va fi guvernul, acesta va trebui să coopereze cu Fondul Monetar Internațional. Kievul a resemnat cu FMI un program de peste 15 miliarde de dolari, care însă a fost înghețat din cauza lipsei unei coaliții stabile ce ar putea continua reformele și din cauza luptelor din sânul coaliției de guvernământ. De la autoritățile ucrainene se așteaptă că vor curăța țara de corupție, vor reforma justiția și vor pune în practică schimbări cruciale pentru economia Ucrainei. Un rol cheie în viitorul cabinet de miniștri îl va avea ministrul finanțelor. În cabinetul Iațăniuc, acest post a fost deținut de tehnocrata Natalia Iaresco, născută în Statele Unite, cu o bună reputație la Washington. Se relatează că Iaresco ar putea fi înlocuită de Oleksandr Daniluk, un om de afaceri în vârstă de 40 de ani, membru al administrației președintelui Petro Poroșenko. Analiști ucraineni însă anticipează că nominalizarea lui Daniluk la funcția de ministru ministru al finanțelor i-ar putea nemulțumi pe unii reformiști de la Kiev. Și asta pentru că ar consolida puterea în mâinile președintelui ucrainean și a aliaților săi politici. Diana Rileanu, Radio Europa Liberă.
La București, președintele Klaus Iohannis a încheiat astăzi o serie de consultări cu partidele parlamentare privind adoptarea unor noi legi ale securității naționale în România. Una din chestiunile principale, cine și cum realizează controlul asupra serviciilor secrete care capătă puteri sporite pentru a lupta cu terorismul, relatează Sabina Fati.
Președintele Klaus Iohannis ar vrea un nou cadru legislativ privitor la securitatea națională pentru a feri țara de situații delicate, de atentate teroriste ca cele întâmplate de curând în Belgia și Franța. Iohannis nu se grăbește însă și propune ca termen pentru ele 2017. Ar fi vorba despre două pachete de legi, primul care să cuprindă combaterea terorismului, legea privind cartelele telefonice preplătite și cea referitoare la securitatea internetului, care ar putea fi votate chiar înainte de vacanța de vară a Parlamentului. Al doilea pachet conține, pare să, întreaga legislație din domeniul securității naționale, care este extrem de stufoasă, după cum a spus președintele român, și pentru care a propus formarea unei comisii parlamentare speciale. Această comisie ar urma să fie formată nu doar din deputați și senatori, ci și din reprezentanți ai guvernului, plus profesioniști din instituțiile care se ocupă cu siguranța națională, adică armata și serviciile de informații. Lucrurile nu sunt deloc simple, fiindcă primul pachet a mai fost votat odată, dar ulterior, Curtea Constituțională l-a anulat. Mai exact, Curtea a invalidat toate legile care impuneau un sistem de supraveghere a comunicațiilor electronice. Astfel, companiile de telecomunicații nu au mai fost obligate după 2014 să păstreze fișierele care conțineau activitatea desfășurată pe internet a clienților lor. De asemenea, cartelele preplătite continuă să fie anonime, potrivit unei alte decizii a Curții Constituționale, cu toate că Serviciul Român de Informații a făcut presiuni serioase în Parlament pentru ca acest lucru să se schimbe, iar o lege în acest sens a trecut de legislativ. După atentatele teroriste din Belgia, premierul român a declarat că au fost folosite în atentate inclusiv cartele preplătite cumpărate din România. SRI a precizat totuși că astfel de cartele sunt folosite în Siria și Irak și că ar putea ajunge inclusiv în dotarea grupărilor teroriste. Legile de tip Big Brother au fost deci respinse de Curtea Constituțională din România acum 2 ani și va fi foarte greu ca după astfel de decizii judecătorii curții să-și schimbe propriile hotărâri întemeiate pe argumente ample care țin de apărarea drepturilor omului, mai ales în condițiile în care controlul parlamentar asupra serviciilor secrete autohtone este precar. Șeful Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, propune în acest scop demilitarizarea serviciilor și crearea unei autorități naționale de interceptări. Președintele Klaus Iohannis a avut ieri și azi consultări cu toate grupările parlamentare și a declarat în final că un legislativ puternic este acela care elaborează legi clare, care pot fi aplicate cu mare succes și care exercită efectiv și eficient controlul parlamentar, nu numai pentru serviciile secrete, ci și pentru celelalte instituții care se află sub control parlamentar. Nu este încă prea clar care sunt soluțiile pentru acest control efectiv și eficient, fiindcă de multe ori deputații și senatorii membri ai acestor comisii speciale sunt convinși destul de repede de liderii serviciilor, de direcția în care aceste instituții trebuie să meargă. Controlul pare să aibă loc, de fapt, în sens invers. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșan. Ziua de 12 aprilie va intra probabil în istoria culturală a României secolului al XXI-lea drept una rușinoasă, cea a unei alte mineriade împotriva unei mâini de artiști, balerina Operei Naționale de la București, ce au îndrăznit să protesteze împotriva veleitarismului și naționalismului, a îngustimii de spirit și a comportamentului fariseic, amintind de vremuri ceaușiste și demonstrate de cei doi dirijori români ce s-au trezit peste noapte instalați de Ministerul Culturii în posturi de conducere. Un martor al evenimentelor relata pe Facebook despre înjurăturile, fluierăturile, urletele plecați dracului la voi în țară, adresate balerinilor de, citez, oameni abrutizați, la care s-a adăugat, nota el pe bună dreptate, lipsa de solidaritate a altor artiști și intelectuali, care acum bagă capul în nisip având naivitatea să creadă că nu le vine și lor rândul.
Marți, cronicarul cultural britanic Norman Lebrecht, pe influentul său site Slipped Disc, iar astăzi un artist tot britanic, Michael Winter, rezumau lucrurile, unul vorbind de șovinismul românesc, celălalt scriind pe un tweet: este atât de deprimant, gelozia amestecată cu naționalism de extremă dreaptă, toate într-o instituție culturală, o zi teribilă pentru artă. A fost într-adevăr o zi teribilă pentru artă în România. S-a auzit strigându-se de către angajați ai operei de stat că în urmă cu un sfert de veac nu ne vindem țara, acum afară din România. Strigătul de luptă era adresat balerinei Alina Cojocaru, partenerului ei de scenă și de viață, coreograful danez Johan Coborg și celor câțiva tineri balerini ai companiei ONB ce și-au exprimat solidaritatea cu epopeea lor. Alina Cojocaru este astăzi una din stelele recunoscute ale baletului mondial și prestațiile ei au adus și aduc infinit mai mult prestigiu României decât cele ale noilor directori instalați la Opera Națională din București, dirijori cu oarecare popularitate în România, dar practic rămași anonim pe scena internațională. Este greu de crezut că izbucnirea de șovinism de la Opera Română, unde în plus același director-dirijor le-a cerut balerinilor străini să vorbească românește, a fost una spontană. Iar dacă nu a fost organizată de director, de ce aceștia nu au ieșit să liniștească lucrurile, să evite imaginile penibile distribuite imediat pe internet cu balerina Alina Cojocaru plângând, copleșită de magnitudinea conaționalilor ei? Johan Coborg și Alina Cojocaru, un cuplu celebru astăzi în lumea mondială a baletului, puteau să ducă o viață liniștită și îndestulată în Occident. Johan Coborg a ales să vină în România și să se străduie din greu din 2013 să clădească o trupă de balet reprezentativă la Opera Națională din București. O reamintea într-un interviu acordat în februarie publicației britanice Dance Magazine, în care spunea, între altele, că intrase într-un loc înghețat în trecut, unde producțiile arătau ca acelea din anii 1940 și 50 și, cinstit vorbind, nu faci mulți bani ca dansator în România, lumea ar fi șocată. Șocată să audă salariile. Nu le pot oferi mult dansatorilor. Gândesc însă înainte ca unul din ei și știu de ce am avut nevoie în cariera mea, să am oportunități. Premonitoriu, poate, Johan Coborg declara în interviul din februarie: ceea ce mi-ar place cu adevărat este ca într-o bună zi, când nu voi mai fi în România, locul să nu se întoarcă la ceea ce a fost în trecut. Sper să reușesc să las în urma mea o structură. Sper de asemenea că, indiferent cine va veni după mine, va înțelege că nu trebuie să mai lași oamenii să spună așa ceva nu este posibil, fiindcă asta este România. Dirijorul Tiberiu Soare, imediat după ce a fost numit director interimar al operei, deși în conflict de interes, dat fiindcă soția sa este primă balerină, a încercat să-l dea afară pe coreograful danez, de unde și un început de scandal. A urmat marți dimineața demisia oficială a lui Johan Coborg, iar după amiază, mizerabila mineriadă. Într-un moment de criză și de gringoladă politică, România a mai pierdut o șansă de aliniere la lumea marilor valori culturale internaționale.
Ați ascultat rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și politică, o nouă ediție, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ruslan Mihalevski de la ziarul SP din Bălți.
Principalul subiect a ziarului SP este auditul curții de conturi realizat în municipiul Bălți anul trecut. Auditorii au constatat o mulțime de neajunsuri și încălcări în gestionarea patrimoniului public și banilor publici comise de autoritățile locale, deci primăria și Consiliul Municipal Bălți. Neajunsurile sunt de ordinul milioanelor. Reporterii SP au analizat acest raport curții de conturi și au prezentat cele mai interesante constatări, citit scrisoare de schisă a unui pensionar bălțean despre majorarea falsă a pensiilor. Bărbatul a observat că după ce 1 aprilie pensiile au fost majorate cu 10%, venitul lui, pensia lui reală, de fapt s-a micșorat. Cum aceasta este posibil, iarăși aflați ziarul SP. Și încă un subiect, o companie de salubrizare cere despăgubiri din partea autorităților locale. Agentul economic care a primit serviciul de salubrizare în concesiune insistă că autoritățile municipale sunt obligate să asigure acestei companii condiții exclusive pe tot teritoriul municipiului Bălți. Compania aceasta cere despăgubiri de 11 milioane de lei. Detalii iarăși aflați în ediția de ziarul SP.
Cu temele ziarului SP din Bălți ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.